Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 22 жніўня. Нашыя тэмы. Лукашэнка паляцеў у Сочы на перамовы з Владзімірам Пуціным. Мінсктранс пракаментаваў бойку кантралёра з зайцам. Тры чвэрці беларусаў старэйшых за 45 гадоў маюць вузлы на шчытавіцы. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». 22 жніўня кіраўнік Беларусі паляцеў у Сочы на сустрэчу са сваім расійскім калегам. Паводле афіцыйнай інфармацыі, гэта звычайны працоўны візіт Аляксандра Лукашэнкі. Напередадні сустрэчы інфармацыйнае агенцтва «Белта» паведаміла, што палітыкі збіраюцца абмеркаваць беларуска-расійскае супрацоўніцтва, а таксама сусветны парадак дня. У каментары «Еўрарадыё» палітолог Арсень Сівіцкі распавёў, чаго варта чакаць ад гэтых перамоваў.
Мне здаецца, што сапраўды гэты візіт з'яўляецца працоўным. Я б не чакаў нейкіх стратэгічных рашэнняў пасля яго. І мне здаецца, што асноўнае пытанне ў парадку дня, як яго бачыць Крэмль, гэта прызначэнне новага амбасадара ў Беларусь. Што Александр Лукашэнка папросіць узамен, мне здаецца, відавочна, перш за ўсё, гэта вырашэнне пэўных гандлёва-эканамічных праблем. Расія да гэтых перамоў падрыхтавалася, анансаваўшы некаторыя крокі па скарачэнню дапамогі беларускай эканомікі.
Лічыць палітолог Арсеній Сівіцкі. Нагадаем, што пра сустрэчу кіраўнікі Беларусі і Расіі дамовіліся 23 ліпеня падчас тэлефоннай размовы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
9 дзяцей з Радашковіча, у якіх увесну забралі ў бацькоў за тое, што маці біла старэйшых папругай, вяртаюць у сям'ю. Шасцёра хлопцаў вярнуліся ўжо ў сераду 22 жніўня. Трое маленькіх бліжэй да выходных, паведамляе Тутбай. Намесніца старшыні камісіі па справах непаўналетніх маладзечанскага райвыканкаму Вольга Кліпакова заявіла, што за 5 месяцаў бацькі ўсвядомілі, што біць дзяцей папругай нельга, і выправіліся. Усім гэтыя 5 месяцаў маці працавала на прадпрыемстве ў маладзешні. Цяпер яна зноў вернецца ў дэкрэт, каб глядзець за дзецьмі. Назіраць за сям'ёй працягнуць 6 месяцаў, за імі будзе прыглядаць школа. Дзяцей у сям'і з Радашковічаў забралі ў канцы сакавіка, бо маці біла іх папругай, сцвярджаючы, што так хоча Бог. Ён жа вызначае і колькасць удараў. У чэрвені суд маладзечанскага раёну аштрафаваў маці на 15 базавых велічыняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна праграме «Петарда». Каля 75% беларусаў старэйшых за 45 гадоў маюць вузлы на шчытавіцы. Пра гэта піша СБ «Бай» са спасылкай на прафесара кафедры эндакрыналогіі Беларускага дзяржаўнага медуніверсітэта Алу Шапелькевіч. Спецыялістка дадае, што большасць такіх вузлоў не ўяўляе небяспекі для жыцця пацыента. Па словах медыка, у большасці выпадкаў, асабліва ў жанчын, старэйшых за 50 гадоў, выяўляецца добраякаснае ўтварэнне шчытавіцы. У такіх выпадках не патрабуецца ніякага лячэння, толькі ультрагукавое даследаванне адзін раз у год. Самым распаўсюджаным захворваннем не толькі шчытападобнай залозы, але і ўсёй эндакрыннай сістэмы, сёння з'яўляецца гіпатырыёз. Пры гэтым захворванні зніжаецца выпрацоўка гармонаў. Паводле апошніх звестак, гэты дыягназ у нашай краіне маюць больш за 103 тысячы чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Берлінская паліцыя затрымала 31-гадовага грамадзяніна Расіі Магамеда Алі. Яго падазраюць у падрыхтоўцы тэракту, паведамляе BBC са спасылкай на федэральную пракуратуру Германіі. Выбух на тэрыторыі Германіі ён рыхтаваў разам з затрыманым у Францыі Кліментам Б. Дома ў затрыманага расіяніна знайшлі выбухоўку. Як мяркуе следства, гэтыя рэчывы ён збіраўся выкарыстаць для вырабу выбуховага прыстасавання. Дзе канкрэтна планаваўся тэракт, у пракуратуры не ўдакладняюць. Паведамляецца, што напрыканцы кастрычніка 2016 года Магамед Алі і Клімент Б. купілі вялікую колькасць выбуховага рэчыва, якое захоўвалі ў кватэры ў Берліне. Пазней 22-гадовы Клімент паехаў у Францыю, дзе яго затрымалі 18 красавіка мінулага года. Выданне «Шпігель онлайн» называе Магамеда Алі ісламістам з Чачні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, як у Мінску пабіліся кантралёр і заяц. Сталічны кантралёр пабіўся з немаладым безбілетнікам у раёне Плошчы Перамогі. Мужчына быў на падпітку і ехаў без білета. Пазней высветлілася, што ў безбілетніка няма дакументаў. На месца здарэння прыехалі міліцыянты. Яны прынялі заявы ад абодвух удзельнікаў канфлікту. Сітуацыю каментуе прадстаўнік «Мінск-Трансу».
Был выявлен безбилетный пассажир. У него был неоплаченный проезд, то бишь не погашен талончик на одну поездку. Для составления протокола или вынесения постановления его попросили выйти на остановочном пункте для оформления процессуальных документов. Документов у него не было, удостоверяющих личность. Поэтому был вызван наряд сотрудников милиции. И в ожидании наряда, ну, товарищ, он где-то в течение там, получаса ожидали, но сказал, все, я, значит, больше не могу ждать, и попытался идти. Но контролер его предупредил, что не подчиняется законным требованиям, покидает место совершения административного правонарушения. И вот и получилась стычка, он ударил контролера. Ну, санкции его, конечно, никто же его не арестует, это не под домашний арест. Ну, контролер, контролер работает, дал заявление на этого гражданина. Что к нему было применено меры физического действия, оскорбления. Он там уже там оскорблял, угрожал. В присутствии сотрудников милиции. Я так понимаю, сейчас будет проводиться, поэтому по факту поданного заявления будет проверка проводиться в органах внутренних дел.
Адзначым, што калі безбілетнік не хоча плаціць штраф, то паводле закону кантралёр павінен скласці пратакол і выклікаць міліцыю. Фактычна, кантралёры маюць права ўсімі даступнымі ім спосабамі затрымаць безбілетніка да прыезду міліцыі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».